Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Velkommen til Q&A, Danmarks eneste holdningsbårende mediemagasin. Mit navn det er Mikkel Andersen, og min medvært her i studiet det er Sverre Kvist. I dag skal vi selvfølgelig tale Se og Hør sag. Og dernæst så breaker vi en solohistorie om journalister, der muligvis dækker over hinanden i Folketingets kantine Snapstinget. Og til sidst så taler vi med to nyudnævnte debatredaktører om, hvad de vil med et stofområde, der er i konstant vækst.
Du lytter til Radio 24/7.
Men først, Sverre, så skal vi jo lige tale lidt om ugen, der gik, og den helt store historie, som har præget i hvert fald både de journalistiske medier, men også de mere klassiske, det er jo, at Facebook de har censureret igen. Der er tale om et herostratisk berømt billede fra 1969, der forestiller en vietnamesisk pige, som løber væk fra et napalmangreb, grædende og fuldstændig nøgen. Og det lagde en norsk forfatter ud på sin Facebook-profil, hvorefter det blev fjernet af Facebook. De sendte den her standardnotifikation om, at nøgenhed det er ifølge Facebook fuldstændig forbudt, så det måtte ikke lægges online. Så gik det hverken værre eller bedre, end at Aftenpostens redaktør skrev et meget svulstigt åbent brev til den gode Mark Zuckerberg, der er direktør for Facebook, hvor han protesterede over, at de ligesom greb ind i pressens ret til at redigere frit. I hvert fald redigere frit på i hvert fald noget indhold, de publicerede på Facebook. Derefter lagde den norske statsminister også billedet ud, hvorefter det blev fjernet igen, og så kom der så den forventelige og efterhånden meget klassiske mediestorm, hvorefter Facebook så vender 180 grader og siger, ja, det overtræder godt nok vores retningslinjer i forhold til nøgenhed, men nu lægger vi det på igen. Jeg ved ikke, jeg må ender, om jeg synes sådan lidt, at det er sådan en tilbagevendende ting, at særlige journalister bliver enormt farvet over det her med Facebook, hvor jeg måske godt kan se, at Facebook er et medie. Sidst jeg tjekkede, der var det 400 millioner billeder, som der bliver uploadet dagligt. Jeg tænker, og det er jo trods alt også et sted, som i hvert fald Facebook nok gerne vil have, at man kan færdes uden at blive konfronteret med nøgenbilleder. Så jeg ved ikke helt, hvad tænker du i forhold til censurpolitik der?
Jamen, altså i virkeligheden så selvfølgelig er det jo det skal jo næsten være en automatreaktion fra en journalist, at man brokker sig, hvis ytringsfrihed og muligheden for at tale og illustrere frit, den bliver begrænset. Omvendt så er Facebook jo altså, det er en privat virksomhed, der er børsnoteret, og de må jo i princippet gøre, som det nu falder dem ind, så længe de overholder loven naturligvis. Og jeg ved jo fra min egen gamle arbejdsplads, Ekstrabladet, jamen til trods for massageannoncer og side 9-piger og meget stor lyst for det kødelige, så må der ikke være, i hvert fald ikke da jeg forlod stedet, der må der ikke være billeder af nøgne bryster på forsiden. Så altså, det er faktisk svært at sige noget entydigt om, synes jeg.
Ja, altså jeg ved ikke, jeg sidder sådan til altid lidt tilbage. Jeg kan, på den ene side kan jeg godt forstå det, for jeg synes jo egentlig også, at det her danske frisind er en meget vigtig ting for os. Så når vi ser Peter Øvig Knudsens billeder af hippier med bare bryster i 70'erne, der bliver censureret væk, så bliver jeg sådan lidt indigneret. Men på den anden side, så har jeg det også sådan lidt. Det er meget svært at lave de her entydige regler for hvad man kan og må på Facebook, som det virker som om særlige journalister efterspørger. Fordi hvordan skal man egentlig gøre det? Altså man kan jo også sige, jamen et billede, hvis du publicerer en artikel om et eksempel, jeg bruger i en analyse i et andet medie, men det er, hvis du publicerer et billede af et samleje fra Weekend Sex i 70'erne, der skal illustrere en artikel om porno i dansk porno i 70'erne, så er der nok mange danske redaktører, som vil trykke det. Men er det noget, man egentlig synes vil være relevant for Facebook, selvom man kan sige, historisk set, så vil det måske være det. Og der synes jeg måske, der er en tendens til blandt mange journalister at gå meget ensidigt til det, hvor jeg synes, at Facebook er i vid udstrækning et relativt tolerant medie. Jeg synes selvfølgelig, hvis de kritiserer nyheder om, eller fjerner kommentarer om den tyrkiske præsident, eller hvad der foregår i Kashmir, så er det selvfølgelig fordømmelsesværdigt. Men at man på en eller anden måde, som et medie, hvor alle i hele verden potentielt sket skal kunne fjernes, at de har nogle retningslinjer, det synes jeg faktisk i udgangspunktet er fint.
Ja, det er jeg sådan set enig i. Et andet punkt, som jo igen poppede op, som en del i hvert fald ikke mener, er så fint igen, det er jo det her forhold mellem spindoktor, kommunikationsfolk og journalister. Og det kom selvfølgelig op, fordi at der blev plukket en debatredaktør hos Berlingske, fordi han skulle over at være spindoktor for Claus Hjort. Og samtidig så er der jo så også røget en kommunikationsmedarbejder fra HK til TV Syd. Og det vil sige, at nu ser vi igen, at der er en stor pærevælling og sammenblanding af de to parter, der jo på mange måder burde være hinandens modsætninger.
Og den slags ved jeg, Sverre, tidligere rådgiver i Venstres pressetjeneste og journalist på Ekstra Bladet, den slags hader du.
Nu synes jeg, du bliver perfid. hvad hedder det? Jeg kan... ja, altså... jeg mener jo principielt set, at det er et problem, men naturligvis ikke lige i mit eget tilfælde.
Nej, det er klart. Altså, jeg ved ikke, jeg synes også nogle gange, at der måske er godt er lidt rundhyligt blandt mediefolk. Jeg tænker, at de fleste kan udmærket godt, hvad kan man sige, parkere deres loyalitet hos en arbejdsgiver, men altså, du har været på Christiansborg i lang tid. Hvordan ser man sådan meget kort opridset? Hvordan ser man på det internt der, de her jobskift, hvor man dybest set hopper over hegnet?
Jeg synes, der har været sådan en periode, hvor i begyndelsen, nu taler for mit eget vedkommende, det var så der i midt slut 10'erne, eller 0'erne, undskyld. Der var der sådan lidt en skepsis, og så blev det jo lige pludselig en syndflod af folk, der skiftede på kryds og tværs, og det gav ligesom egentlig en accept. Og jeg havde heller ikke selv, altså jeg havde virkelig ikke nogen skrubler med at skifte til venstre, da jeg hoppede fra Ekstrabladets Christiansborg-redaktion. Og havde i øvrigt aldrig stemt venstre på det tidspunkt, så det var ikke sådan en eller anden... et partikald, jeg havde. Men jeg kunne godt fornemme, da jeg så halvandet år efter kom tilbage på Ekstrabladet, så rent praktisk opstod der også bare forvirring om, altså hvem var jeg egentlig? Hvor hørte jeg egentlig til henne nu? Og det kan jeg godt se i bagspejlet nu, at det er jo egentlig meget logisk, at man har det sådan.
Altså jeg tænker tit på det her med, altså fordi jeg tror måske, det forvirrer journalister tit mere, end det forvirrer læserne. For jeg tror, man i journalisters selvopfattelse har man en idé om, at læserne godt ved, hvem de enkelte journalisters bylines er. Det er altså ikke sikker på, at de altid gør, selvom vi jo nok godt kunne tænke os at vide, at gud, det var ham, der var i Venstres pressetjeneste før.
Men du har desværre... beklageligvis alt for meget ret. Ja.
Så skal vi også lige nå at snakke lidt om Se og Hør-sagen, der jo er i gang. Vi optager her torsdag formiddag, og for indeværende så er de i fuld gang med at forhandle om, hvorvidt anklageren skal fjernes, fordi han er kommet til at vise et dokument, der viser de angiveligt kendte, som Se og Hør skulle have udleveret oplysninger om via, eller have fået oplysninger om via den her tysk kilde. Det må man ikke, hævder forsvarende, derfor vil de have anklageren fjernet. Hvorvidt det sker, det kan vi i talende stund ikke sige, men vi kan i hvert fald nok sige så meget, at det ikke kommer til at få afgørende sådan betydning for retssagens sådan videre færd. Jeg tænker lidt, at nogen vil måske kalde det drilleri, det vi forsvarende naturligvis ikke. Det er selvfølgelig klart, der er det jo et principielt ting, at de ligesom skal gå efter og forsøge at finde de her proceduremæssige fejl.
Det lyder, og igen, som vi jo også var inde på i sidste uge, da vi havde den absolut dygtige Marie-Louise Toksvig i studiet, der har styr på den her del. Uden at have hendes viden, så lyder det unægteligt som drillerier. Men drillerier kan jo selvfølgelig også nogle gange få konkret betydning.
Ja, altså der man kan sige, de sådan substantielle ting, der er sket, det er, at journalist Kasper Kopping er blevet afhørt her i tirsdags. Kasper Kopping, han var den, der først fik kontakt med tysk-kilden, fordi han bemandede Se og Hørs tiptelefon. Det vil sige, det var et sted, man kunne ringe ind, og så kunne man få nogle penge, hvis man havde et rigtig godt tip. Det gjorde den her tysk-kilde så. Og det ender så med at blive Kasper Kopping, der sammen med Ken B. Rasmussen, som er ham, der startede hele den her sag ved at udgive en bog, der hedder Livet, det forbandede. Det er så de to, der ligesom holder styr på tysk-kilden. Og han fortæller dybest set det samme, som han har beskrevet i sin egen bog. Altså, at han regner med, at det er noget, som ledelsen har styr på i det her tilfælde. Der er det så Henrik Qvortrup, den tidligere medvært på dette program, og muligvis også kommende, det må tiden jo vise. Og der kan man sige, at Kopping, han siger så, jamen han regner med, at hvis chefen siger god for det, jamen så er det nok okay, så kan det være, at de får et eller andet rap over fingeren, men han regner ikke med, det særligt alvorligt, og han ved ikke, hvordan den her tysk-kilde mere præcist får fat på sine informationer. Han er sådan lidt, det kan være de detaljer, han ikke klar over, så man kan sige, på den måde anfægter han lidt, at det skulle være systematisk.
Der har jeg jo en lille kæphest, fordi det er jo også andre, af en eller anden grund sætter navne på alle journalister og redaktører fra Se og Hør. Men af en eller anden grund, så tysk-tyskilden bliver omtalt som tysk-tyskilden, tysk-tyskilden. Det gjorde vi også selv i sidste uge, og jeg synes bare sådan for ren god ordens skyld, at jeg i hvert fald gerne vil sige, at det jo så er Peter Bo Henriksen, det drejer sig om. Ikke fordi jeg har noget imod ham, jeg har aldrig mødt ham, men jeg synes, der skal være en eller anden form for rene linjer, så vi selvfølgelig også sætter navn på ham, ligesom vi gør på de andre.
Ja, der er jo ikke nogen navnebeskyttelse eller noget som helst her, så det er jo, jeg ved ikke, hvad de mere nærmere prioriteringer i forhold til det er. Men i dag, der sker der så også det, og det er altså torsdag, vi for dem, der hører programmet på et senere tidspunkt, der er det også Ken B. Rasmussen, han skal afhøres i dag. Og Ken B., han er jo interessant i den henseende, at han, det er ham, der udløste hele sagen med sin bog, og der siger han, at han godt var klar over, at jeg, så vidt jeg husker så for, formuleringen, at det var uhyggeligt ulovligt, noget i den stil, det der foregik. Og man kan sige, Det er jo så sådan en lidt belastende karakteristik af, hvad det egentlig er, der foregik. Så det er jeg ret sikker på, at det kommer anklageren jo nok til at bore en hel del i. Og derudover så er der så egentlig en del forvirring i forhold til, som måske det sidste vi lige kan nævne, det er, at rækkefølgen af, hvordan folk de skal afhøres, det er også for forsvarerne blevet meget afgørende. Fordi man kan sige, at Henrik Qvortrup skal afhøres til sidst, men hans forsvarer, Anders Nemeth, mener, at det er et problem, fordi han... Qvortrup var der kun i 8 måneder, og det er altså meget, meget kort tid. Og Kim Henningsen, som er den anden chefredaktør, der efterfulgte, kort efter Qvortrup i hvert fald, efterfulgte ham, han vil heller ikke afhøres, hvis rækkefølgen er på den samme måde. Og Tyskin har afvist at lade sig afhøre på grund af samme rækkefølge, så det er der også en masse spekulationer om og kontroverser om. Men vi vil i hvert fald kunne fortælle meget mere om, hvad der er foregået i Se og Hør-sagen, når vi vender tilbage i næste program.
Du lytter til Radio 24/7.
Den fjerde statsmagt, den kritiske presse, der skal holde magthaverne i ørerne. Skal man tro skåltalerne, spiller danske journalister en afgørende rolle for demokratiet, når vi kæmper for, at sandheden kommer frem. Det gælder ikke mindst journalisterne på Christiansborg. Slet ikke, hvis man skal tro de politiske reporters egen udlægning.
Derfor er det også en vaskeægte afsløring, QA nu kan berette om. For i årevis har hundredvis af politiske journalister på Christiansborg formentlig unddraget sig beskatning af det frynsegode, det er at spise billig frokost i restauranten Snapstinget. Den helt store synd er dog, at skandalehistorien i mere end 2 måneder har været serveret på et sølvfad for den samlede danske presse, der er repræsenteret i den såkaldte presseloge på Christiansborg, uden at den er nævnt med så meget som et ord for offentligheden.
Folketingets revisor vurderer derfor, at tilskuddet til journalisternes mad formodentlig er skattepligtig, da det er at regne som en gave. Skattepligtige gaver skal i sagens natur opgives til skat. Det skriver formand for presselogen på Christiansborg, Anders Jerking, således til hele pressekorpset på Christiansborg. Det sker den 6. juli i år, altså for mere end 2 måneder siden, men alligevel har madsvineriet altså været hemmeligholdt af pressen frem til nu. Og her var det jo så faktisk meningen, at vi skulle have haft gerne flere politikere på banen, som kunne have revset journaliststanden på borgen. Det har været svært, og hvorvidt det nu skyldes, at vi i virkeligheden ikke har fat i en kioskbasker, som vi ellers mener, eller om de måske er bange for, hvad der venter af repressalier, hvis man lægger sig ud med pressen, det skal vi jo så heller ikke kunne sige. Til gengæld så fangede vi jo så dig, Brian Weikart, ja, redaktør af den politiske redaktion her på Radio 24/7. Det var faktisk lige på gang nu her for få minutter siden.
Jeg kan allerede godt fornemme, at jeg fortryder, at jeg gik ind ad døren, men kom med det.
Ja, fordi nu kan jeg jo bedst lide, som så mange andre journalister, at pege på andre end mig selv. Så hvad er det her for noget? Hvorfor har vi ikke her på Radio 24/7 for længst serveret den her skandalehistorie?
Ja, altså det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg kan godt huske, den her ballade, eller hvad skal man kalde det, der var en meget lang mailudveksling blandt Christiansborg-journalister omkring det her.
Da presselogen formand havde sendt den her mail ud.
Jeg må indrømme, jeg ikke har koncentreret mig ret meget om det. Altså, jeg synes, det var lidt fjollet. Alle ved jo, at når man arbejder på Christiansborg, også når man er journalist, så er maden i kantinen, i snapstikket, den er billigere, end den ville være, hvis du kom fra gaden på et besøg. Det ved man jo. Og så havde Ekstra Bladet for lang tid siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men de havde den her skrivelse om, at ham, der driver Snapstinget, Claus Meyer, han har penge i skattely, og så gik de rundt og spurgte politikerne, hvordan maden smagte, når nu deres penge gik til skattely og sådan noget. Men der stod også i artiklen, kan jeg huske, at det galt jo også journalister og sådan noget.
Altså, der var tilskud til...
Ja, altså, den her billigere. Og det kan jeg bare huske, reaktionerne fra almindelige mennesker var jo det. De koncentrerede sig ikke så meget om skattely, men det var jo sådan set det med, at journalisterne spiser billigere.
Så de
det kan jeg huske.
Selve historien, hvor de læser,
det kan jeg huske. Det er ikke, hvad jeg sådan lige, men altså, der gik det jo egentlig op for mig, det der med, jeg har ikke tænkt så meget over det med maden.
Hvordan har... Nu, jeg har jo en fortid på Christiansborg, men har så forladt stedet for et års tid siden. Så lige sådan fingeren på pulsen i forhold til, hvordan reaktionen var, da den her mail kom rundt. Hvordan har den været?
Min egen... grunden til, at jeg lagde mærke til det overhovedet, var, at der var mange, der reagerede på det. Altså, det var det her med, skal vi så betale 8 kroner en tartelet, eller 7 kroner en omgang pasta, eller sådan noget, ikke? Og der var, du ved, altså, det var der meget, meget debat om. Jeg var selv enormt ligeglad, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg synes, det var meget sjovt at læse indvendingerne og de 7 og 8 kroner. Jeg synes, det, altså, men selv var jeg enormt ligeglad, og synes egentlig, at det var meget at gøre ud af et meget lille beløb. Det var det eneste, jeg tænkte, det må jeg ærligt indrømme. Og jeg kan godt se, når du nu siger det nu, det her med, hvorfor i alverden er det ikke en historie? Og der må jeg bare sige, altså my bad. Altså, det havde jeg simpelthen ikke overvejet. Mine tanker var kun, hold kæft, hvor er det åndssvagt at bruge meget lang tid på 7 kroner.
Tror du, det er i virkeligheden så et udtryk for, at journalister er mere interesseret i, hvad de putter i maven, end at finde en god kritisk historie, hvis den rammer dem selv?
Jeg må bare sige, det var ikke for at hemmeligholde noget. Det var ikke for at skjule, at vi får åbenbart hvad der svarer til 7 kroner for nogle tarteletter, eller hvad det nu var, det var. Det var nu ikke derfor. Det er simpelthen bare åbenbart for tæt på min egen verden. Så jeg synes, det var noget... Jeg tænkte ikke på, at jeg skulle belemre nogen med 7 kroner, men jeg kan godt se det. Når I nu har den her kioskbasker, ikke? Så kan jeg godt se, at det kunne selvfølgelig godt have været en historie.
Det er jeg glad for, at du holder fast i den version. Det er i hvert fald den, Mikkel og jeg bedst kan lide.
Vi er meget, meget overbeviste om, at det her kommer til at blive både kavlingmateriale og forsidehistorie i morgen, så snart folk de hører den her historie.
Og det er jo, sådan er det jo tit med den type historie, så bliver folk jo bange for at deltage. Tror du, det er det, der er skyld i, at vi har haft lidt svært ved at få kilder på historien, om man så må sige?
Det skal jeg jo ikke kunne sige. Var det politikere, I havde spurgt, eller var det også andre journalister, eller hvad?
Ja, og det er sådan lidt i begge lejre. Det var især politikerne, der faktisk undslog sig lidt.
Nu havde de chancen.
Ja, lige nok det, man skulle tro. Nu havde man endelig muligheden for et opgør med de der journalister, der render rundt derinde og er irriterende.
Jeg synes ikke generelt, det virker som om, de er bange for at tage opgør med journalister. De er jo godt klar over, at deres egen troværdighed ikke har det for godt, men hvis der er nogen, der har det værre, så var det heldigvis os, og derfor så plejer de da ikke at ligefrem lade chancer gå forbi. Det er det mærkeligt, de ikke har kommet.
Men hvis nu, lad os sige, det havde været... omvendt. Altså det her, det begynder jo, som du netop siger, med at Ekstra Bladet har en historie om, at politikernes penge, de betaler, når de køber mad i Snapstinget, havner i skattely. Det får så den daværende formand for Folketinget til at lave en mere grundig undersøgelse. Fordi det gik jo så op for mig dengang, at jeg var på Ekstra Bladet og på Borgen, at der findes jo så også to typer frokostordninger. Der er en luksusfrokostordning og en almindelig type frokostordning. Nå. Og det spiller en rolle i forhold til, at man skal beskattes. Og der er det måske vigtigt at få frem her, at det faktisk ikke er en luksusfrokostordning, der er på Christiansborg. Det kan også være, det derfor, at der så var lidt debat om, hvorvidt man nu skal betale 7 eller 8 kroner for en tartelet. Men Lykketoft synes, at hele det her skattespørgsmål, det skulle indvendes. Så derfor fik han undersøgt, om det var efter reglerne, at politikerne fik og ansatte på Christiansborg, fik det her tilskud til maden.
Ja.
Og det er det så. Men tror du, at du og jeg og resten af vores kolleger havde tøvet i mere end 2 måneder, hvis det nu havde vist sig, at politikerne skulle have betalt skat?
Altså, hvis det viser sig, at de har spist uretmæssigt på borgernes regning, det smager jo af en historie. Det kan man høre, den giver sig selv, ikke? Men jeg må indrømme, at jeg har simpelthen gået for lidt op i det mad. Det kan jeg da godt høre, hvis der er særlige ordninger. Jeg kender... Var det luksus?
Det er simpelthen Skatterådet, der er nået frem til, så vidt jeg lige husker af den mail, der er sendt rundt, at der altså kan blive slået fast, at der ikke er tale om en luksusmiddag. Det er noget med, hvorvidt der både er varm og kold mad og udvalget. Og jeg skal med det samme erkende, at også her er Q&A's detailviden ikke i top, når det kommer til skellen mellem almindelig og luksusfrokost.
Jeg må også indrømme, jeg går til synligheden for lidt op i det. Der er også mange gange, jeg ikke får spist noget. i løbet af en dag, hvor det bare er ren kaffe med mælk. Så,
er det ikke påfaldende, når nu vi jo sådan set er enige om, at havde det været politikerne, der havde glemt at betale det, de skulle i skat, så havde det jo været en oplagt historie. Men når det så er selv, ja. Så ja, men altså, det er jo ikke noget, der
rigtig
kommer
hjem. Skal ikke læse det med alt for meget fra vores egen verden. Ej, det har måske noget på sig, når du spørger mig nu. Vi har jo bare et fag, hvor vi er i den rigtige ende af pistolløbet hele tiden. Ikke? Den peger altid ud mod de andre. Det er jo bare sådan, som det er. Det kan vi godt lide, det er sådan, at vi er opflasket med, at vi skal bare have så stor en mulig pistol. Det er det, vi skal have. Og retningen, om den så peger ind af, så bliver vi lidt underlige ved det. Så hvis vi kigger ind i et pistolløb selv, så bliver vi mærkelige ved det. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og det, der er jo nok et eller andet om, at havde det været ren og skær, at politikerne spiser på fru Jensens regning, hun får taget letter på fru Jensens regning, så havde det jo været en oplagt historie, så havde man jo reageret med det samme. Og det burde jeg jo også have det sådan, hvis det var, når det er alle mulige andre. Jeg må bare indrømme her, hvor jeg kendte til, at man diskuterede, skal vi betale skat af den der sådan, fra rabat, vi egentlig får, når vi er derinde. Det slog mig simpelthen ikke. Andet end at tænke, kæft for det åndssvagt, at diskutere sådan nogle kroner, så lad os da betale, hvis det er det, der er problemet. Altså, men jeg tænkte ikke om, som historie, man skulle tage op. Det må jeg simpelthen indrømme.
Altså, jeg er jo sådan den eneste her. Jeg har aldrig nogensinde haft min gang på Christiansborg. Jeg har aldrig sådan rigtig været en del af det her politisk-journalistiske miljø. Vi har også talt om det lidt tidligere her i udsendelsen. Men altså, det virker som om, der er sådan en slags meget indspist kultur, hvor journalister på Christiansborg både skifter job til at blive kommunikationsrådgiver eller spindoktor for forskellige ministre og andre ting. Og så samtidig, man spiser jo rent fysisk i samme kantine, opholder sig inde i parlamentet, hvilket man jo ikke gør i de fleste andre lande. Altså, er der sådan en form for, hvad kan man sige, indspisthed også blandt politikere og journalister, der
må jeg gøre? Må jeg, fordi at, jeg tror godt, man kan sige, at der er et sammenhold blandt journalisterne. Altså, selvom du er fra forskellige medier, men det er jo fordi, sådan har jeg det i hvert fald. Man føler jo, at man er i nogle andres hus, under nogle andres regler, altså politikerne, og at det er en kamp mellem altså politikere mod journalister. Jeg køber simpelthen ikke den der med, at vi spiser tarteletter under samme tag, og derfor kan vi slet ikke finde ud af at være efter hinanden. Det er jo sådan, halvdelen af befolkningen mener jo, at journalister slikker røv på politikerne, og går med hånden fremme, poten fremme, og beder om lunser til deres næste dag. Og den anden halvdel af befolkningen synes, at vi er alt for grove ved dem, at vi er efter dem hele tiden, og har mikrofoner i hovedet på dem konstant. Og altså, begge ting kan jo bare ikke være rigtige på samme tid. Og jeg har det da i hvert fald sådan, at selvom man har et godt forhold, man, altså, det er jo mennesker, som vi er mennesker, altså, det er jo ikke det, men vi skal jo forsøge at nedbryde det der panser- og glansbillede, som politikere altid forsøger at sætte op. Det skal vi jo igennem, så godt vi kan. Så derfor er vi jo ikke indspiste på den måde, men journalister generelt, vil jeg sige, på Christiansborg, er jo sådan rimelig. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Der er meget, altså, måske lidt for meget, det ved jeg ikke, men altså...
Vi kan jo i hvert fald normalt godt lide at tale om os selv og det, vi render rundt og laver.
Jo, men det er jo også, det er sådan noget, det kan jo også være, at der bliver lavet ufattelig mange nyhedshistorier, hvis man ligesom ser noget, der er lidt skarpt vinklet hos andre medier, også hvis man selv har gjort det. Nå, så snakker vi ikke mere om det. Sådan er det jo. Altså, jeg synes, der er meget godt sammenhold blandt journalister, men til politikerne, der vil jeg ikke sige... Sådan har jeg det i hvert fald ikke for min eget vedkommende. Det har jeg altså simpelthen ikke. Jeg kan altid snakke venligt, men det bliver jo ikke en lang snak om deres mor, eller min mor, eller sådan noget. Altså, det er jo politik, hvis man snakker med dem. Sådan har jeg det i hvert fald. Selv. Det tror jeg ikke er så indspist.
Men så har sammenholdet måske bare været lidt for godt her.
Sammenholdet? Jeg ved ikke, om det er sammenhold for politikerne. Altså,
nej, jeg tænker på journalisterne.
Ja,
at, der har man været ja, haft jamen, jamen, en fælles
sag. Det er simpelthen et blind spot. Det der med, altså, jeg tænker bare, det kan ikke interessere nogen, at vi diskuterer, om vi skal betale et eller andet kroner noget mad. Det er jo rigtigt nok. Altså, det skulle man måske have set på.
Og som du siger, vi kan jo godt lide at stå for den rigtige ende af løbet. At det her så er et udtryk for, at det går faktisk kun galt for journalisterne, at vi så skyder os selv i foden.
Vi skyder helt sikkert os selv i foden rigtig tit. Det har du da ret i. Men det er jo så ikke med vilje. Det er jo så, at vi prøver at ramme nogen. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal sige mere end det.
Nej, men du, som sagt, du blev også lige inden for gangen, og du har jo et arbejde og pas, hvor du formentlig skal skrive om journalisterne som det primære mål.
Ikke i dag, tror jeg.
Nå, ikke nogen planer, jeg er selvfølgelig på en radio. Der kan det være, at man taler mere, end man skriver.
Ja. Men nej, altså,
Måske skal Mikkel, vi skal jo også lige fortælle, inden vi så selv bliver bragt i skudlinjen.
Ja, altså, du har jo gjort både brug af den her ordning i mange år. Selv inde på Christiansborg. Men det skal jo så også siges, vi står jo altså på et licensfinansieret medie, hvor der er en gratis buffet. Sådan anskuer vi det i hvert fald. Vi er jo ansat som magasinmedarbejdere. Vi bliver ikke trukket i lønnen. Det gør de fastansatte til gengæld. Altså, så vi går faktisk ned hver dag og spiser mad. Virkelig god mad, jeg vil sige. Radio 24/7 har muligvis Medie Danmarks bedste kantine.
Af hensyn til, hvis vi senere skal betale skat, så må vi hellere sige, at det ikke er hver dag.
Fordi det er ikke hver dag. Det er meget, 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 meget overraskende sjældent, hvad det hedder. Så for os er der faktisk a such thing as a free lunch. Det bliver vi jo nødt til at bekende. Ikke? Så det er licensbetalerne, der betaler for vores frokost i den her henseende.
Og jeg må sige for mit vedkommende, det er klart, den her besked fra presselogens formand, om hvordan tingene hang sammen, og at man, som der står, formentlig skal beskattes af det som journalist, når man spiser på Christiansborg. Den mail var selvfølgelig ikke kommet, men jeg kan da huske, at jeg selv var på Ekstra Bladets redaktion, da historien om skattely kørte, og der hørte jeg da selv om den her mulige tvist med, at der var nogle mellemregninger i forhold til journalisterne, som ikke var helt afklaret. Og der synes jeg ikke, at det var noget, der var nødt til at skrive, eller vi var nødt til at skrive om.
Undskyld, jeg afbryder egentlig. Altså, det er da egentlig meget sjovt. Altså, I lærer den her historie om, at der er rabat, det kan ryge i skattely. Nu tager vi det bare som om, at det var jo historien.
Det er rigtigt.
Og så gik I ned og interviewede politikere om, hvordan man smager. Altså, spiste I så også selv frokost bagefter, eller hvad?
Og ja, og vi grinede højlydt over det, når vi sad ved bordet nede i snapsen, mens vi sørgede for, at især Johanne Schmidt og andre fra den røde del af salen måtte finde andre måder at spise på.
Så spiste de bare videre?
Sådan hyggede vi os jo, fordi vi var jo heldigvis journalister. Jeg er så i virkeligheden trippelramt her, fordi på Ekstrabladet lavede vi også en historie om Venstre og nogle diæter, man fik, når man var til landsmøder. Og diæter skal jo så modregnes, hvis man samtidig får stillet mad til rådighed. Og det gjorde vi, og jeg har jo været et par gange til Venstres landsmøder som medarbejder for pressetjenesten. Og der har jeg jo så fået, ja, både i poser og sæk, og det fandt jeg jo heller ikke nogen anledning til at skrive om, før der var gået 4 år på Ekstrabladet, efter jeg vendte tilbage. Men måske er det i virkeligheden, kan jeg høre nu, jeg begynder at bevæge mig ud på dybt vand, så måske det er en meget god anledning til at runde af for det her emne, der ellers startede så godt.
Ja, det var, nu har vi jo også bekendt stort set alle de synder, vi kan på både egne og pressens vegne, helt generelt, og skudt os selv noget så eftertrykkeligt i foden, men det er vi absolut ikke bange for at gøre her i programmet, så tak fordi du kom, politisk redaktør her på 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Aldrig har debatstof fyldt så meget i aviserne nu, som det gør i både de trykte aviser og på nettet. Klummer, kommentarer, kronikker og blogs har været i vækst over de sidste mange år, men efter de sociale medier kom til, så er det for alvor eksploderet. Og debatstoffet er både billigt at producere og effektiv branding af de forskellige mediehuse. I løbet af kort tid, så har 3 mediehuse fået en ny debatredaktør. Det er Berlinske, hvor Anne-Sophie Hermansen har taget over efter Jesper Beinov, der er blevet rådgiver for Claus Hjort Frederiksen. Det er på Politikken, hvor Masako Tejlskov er blevet debatredaktør efter Per Michael Jespersen. Og det er på Altinget, hvor Søren Jacobsen Dam er kommet til. Anne-Sophie Hermansen kunne desværre ikke deltage i dag, så vi har lavet en ren drengeklub, hvor det bliver Masako og Søren Jacobsen Dam, der kommer ind til at snakke lidt om det her. Og velkommen til jer to.
Tak for det.
Mange tak. Ja.
Og for at starte, Søren, du er jo kommet fra EB og så over på det politiske website Altinget. Og Ekstrabladet har jo traditionelt haft en meget stærk debatprofil, og hvis man skulle være lidt ond, så kan man jo sige, at Altinget måske ikke rigtig sådan har haft så meget debatprofil overhovedet. Hvad er det, du sådan ligesom er kommet over på Altinget for at skulle gøre? Hvad er det, du kan tage med fra Ekstrabladet og
give dig? Jeg vil jo ikke sige, Mikkel, jeg synes, det er en såkaldt ond betragtning, at de ikke har haft så meget. Det er vel meget faktuelt, kan man sige. Og det er jo måske også en af grundene til, at Altinget skal vil opruste måske med en lidt mere hissig, lidt mindre djøffet profil. Og så er der jo også det med altinget, at det er jo en lidt speciel, hvad skal man sige, en lidt speciel formidler af nyheder i forhold til de traditionelle medier, fordi det er altså den her fabrik af hardcore politiske nyhedsbreve, som sendes ud til interesseorganisationer, og jeg tror også ministerierne selv bestiller dem for at vide, hvad det egentlig er, de laver, og andre virksomheder. Så det, man kan sige, det er også lidt nyt land for dem. Der er jo, altså, der er jo klummeskribenter på alting nu, Lisbeth Knudsen, Jens Christian Grøndahl, Jack Kordo er... Men altså, det ligger også meget sådan op i det sådan traditionelle politiske stof, og der tror jeg gerne, at man vil branche ud med noget stof, som det må gerne tage afsæt i politik. Det skal sådan være, stadigvæk være det primære, men man vil også gerne ud og berøre nogle andre, måske lidt bredere debatemner, som ikke alle sammen ligger sådan en til en i forlængelse af politik. Og så bliver opgaven jo netop at bibeholde, hvad skal man sige, altingets sådan kerneområder og den respekt, der står om det, samtidig med, at man måske kan smøre noget farvelade og hælde tyksovs ud over og debatten og få den spredt den ud og også få smurt den mere, meget mere ud over de sociale medier, end den er nu.
Altså man kan jo sige, at Ekstra Bladet har jo en meget skarp og måske også lidt tabloid profil på debatstoffet også, kan man sige. Nationen er jo ikke berømt for at være, hvad kan man sige, hverken vat indpakket eller specielt akademisk i sin tilgang til tingene. Er det også er det, du skal tage med over til?
Nej, jeg tror, jeg skal tage noget af det med. Altså, måske krydderierne, men bare ikke det, der ligger nede og syder i gryden, måske, ikke? Altså, nu kan jeg godt lide at bruge madterminologi, for jeg har selv været kok en gang, så det, jeg har fundet ud af, at man kan bruge det på alt, simpelthen, ikke? Det er også noget, jeg skal have bredt mere ud i min fritid, tror jeg. Men jo, selvfølgelig, nogle af elementerne vil være gode, og man kan jo sige, altså, Nationen har været en kæmpe succes for Ekstra Bladet på godt og ondt, og så prøver vi at se, om vi kan nøjes med det gode. Så ja, altså absolut, og jeg tror da også, at det er det, jeg var med til at starte Nationen og skrive og klummer på Ekstra Bladet, altså men Ekstra Bladets arven i det hele taget er jo nok også den primære årsag til det, at jeg fik jobbet, så det tror jeg bestemt, det ved jeg da også, at Rasmus Nielsen, som ejer altinget, han er også begejstret for den måde, som Ekstra Bladet sådan ligesom forstår at promovere sig selv, og jeg tror, der er også elementer af det, som han vil ønske velkommen på altinget, men om at finde balance. Nu skal jeg jo lige starte her om halvanden måned, så nu må vi se, hvad vi finder ud af, men jo.
Nu må jeg lige lynhurtigt høre, nu sagde du Ekstra Bladet på godt og ondt, så du tager så det gode med over.
Det er jo det gode. Ja, nu sagde jeg også, det er mere nationen på godt og ondt.
Men hvad så det, du ikke skal have med over?
Jo, altså, det er jo lidt... altså, for eksempel er det jo en kæmpestor, maskineri, der ligger bag at holde sådan noget som Nationen kørende med 130.000 registrerede brugere, 6-7.000 kommentarer.
Så I skal ikke have mange brugere?
Nej, men man kan sige, at vi skal jo finde ud af, hvordan vi skal... For eksempel, hvis vi skal have et kommentarunivers som det på Nationen, jeg tror, det bliver svært at nå op i den størrelse lige det første par måneder. Men det er klart, at der skal vi måske gentænke måden, man gør det på med en kommentarsystem og sådan noget, for på alting har vi jo ikke mulighed for at have folk siddende 24-7 og redigere i kommentarer og sådan noget. Så der skal vi finde ud af en eller anden model, hvordan vi gør det. Det bliver jo nok lidt anderledes, så det kan jeg ikke bare sådan lige flytte over en til en. Det bliver svært.
Mads, politikken har jo sådan traditionelt været Danmarks sådan førende debatavis, der hvor man skulle have kronikken bragt, hvis man sådan virkelig skulle gå igennem og slå igennem og komme i både P1-debat og Deadline senere samme aften. Og det er jo en tung arv, man kan sige, du kommer til at løfte efter Per Michael, der har siddet der i nogle år. Hvad har du tænkt dig at gøre med politikken sådan fremadrettet?
Jamen en af de ting, som er særligt for ansættelsen, er netop mig som debatredaktør. Set i forhold til de andre debatredaktører, der er sådan i branchen i øjeblikket, det er jo, at jeg er en af de få, som kun er uddannet journalist. Og det er en af de ting, som vi gerne vil med debatstoffet, det er at sørge for, at nogle af de journalistiske dyder bliver båret ind i opinionsuniverset. Og det er jo blandt andet at sørge for, at vi hænger bedre sammen med resten af avisen. Altså det er jo et stort foretagende. Det er en avis med mange historier og med mange forskellige indfaldsvinkler til samfundet. Og der skal vi være bedre til at koordinere det stof, vi har, og lægge det i forlængelse af det journalistiske, vi laver, og også sørge for, at vi får noget ind, som vores journalister kan bruge som udgangspunkt for deres journalistik. Så det er sandsynligvis den største ændring, man vil komme til at se her i begyndelsen i hvert fald.
En af de ting, som jo altid har sådan været den stående kliché, det er jo, at vi jo særligt har jo også gjort mig lyst over det en gang eller to år på min anden beskæftigelse på Rokokoposten. Det er jo altid synd for nogen, eller det har det i hvert fald været, indtil du kom til Politikens Balder. Der har været folk, der klagede over, at deres skrev duftede af blomstring. Det er et citat fra rubrikken. Der har været folk, der brokkede sig over, at det var træls, der stod op i toget til Roskilde. Der har været folk, som synes, det var træls, at der blev lejet Pokémon Go i, så vidt jeg kan huske, om det var det Kongelige Biblioteks have. Noget i den stil.
Ja, fortrædeligt.
For virkelig. Det er træls, der kommer liv den slags steder. Det er der jo ingen, der virkelig kan være tjent med. Og der har faktisk også været en 12-tals pige, der var træt af, at hun ikke havde nogen problemer. Som jeg tænkte, det var ligesom, så hele pladen fuld, ikke?
Ja, den tog brød ud af munden på dig, den der.
Det gjorde det ikke. Der sad vi også bare tilbage, ikke? Vi trykte jo en gang på Kåkobos en artikel, der hed Politikken læser noget med, hun erkendte, at der var faktisk ikke, at det var ikke synd for hende. Så det var sådan helt skørt. Det var jo dybest set den, der også blev trykt i Politikken. Men er det noget, du har tænkt dig at gøre op med? Fordi man kan sige, det er vel lidt blevet, sådan noget, som folk lidt synes er lidt sjovt, ikke? Også selv i politikens segmentet.
Jo, det må man. Det er det givetvis. Altså, jeg tror, du formulerer en kritik, som mange går med. Og altså, det er klart, fra mit synspunkt, der er det sådan, at en avis, som insisterer på at favne bredt og have forbrugertillæg og have i byen tillæg og sådan noget, skal også simpelthen have debatindlæg, som favner bredt. Og hvis det kan få folk op af stolene, at der er nogen, der spiller Pokémon Go i bibliotekshaven, så er det faktisk en debat, jeg synes, man godt kan rejse. Altså, fordi vi har også fået de modsatte synspunkter. Altså, vi har også fået de synspunkter, der hedder, at det er fantastisk, at et computerspil på den måde kan få en ellers måske en lille smule doven ungdomsgeneration, som er vant til at sidde passivt med en iPad, at kan få dem ud, og kan få dem ud at lave et eller andet, og være sociale på en anden måde. Så jeg har ikke noget imod det stigma, men det er klart, at vi skal sørge for at holde balancen sådan, at det ikke bliver, at vi bliver bekræfter klichéen hver eneste dag. Altså, vi skal have noget, som, og det er en meget fin Politikken-tradition, synes jeg, noget, som taler vores egen selvforståelse og vores læsere lidt imod en gang imellem. Altså, vi skal have plads til, også selvom vi ved, det afføder meget stærke reaktioner, så skal vi have plads til Sørine Godtfredsen en gang imellem. Og vi skal også være opmærksom på, at de faste debattører og bloggere, vi har på Politikken.dk, at de også er kan noget andet end det, som vi i virkeligheden selv kan, ikke? Altså, vores egne skribenter har en holdning. Vi har en samlet politikens holdning på lederplads. Så derfor er det væsentligt, at vi får nogle stemmer ind, som repræsenterer en anden virkelighedsopfattelse end den, som vi måske selv har og videre kolporterer som systemet Politikken, som nogen godt kan lide. Det var jo også blandt andet derfor i min tid som digital debatredaktør, at jeg fik dig tilknyttet i et omfang, Mikkel, fordi du netop kunne noget andet end de andre folk, vi havde inden. Altså, der er ikke meget Rune Engelbrecht eller Henrik Marstal over dig. Det tror jeg ikke, jeg fornærmer dig ved at sige.
Nej, det tror jeg, jeg tror både mig og Marstal er.
Det er en god debatredaktør. Kan han ikke få Liffy på dovin ud og sætte den sure klud, ikke?
Og jeg vil gerne understrege, at jeg er den sureste klud i håndvasken overhovedet. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Nej, altså, så vil jeg også sige, hvis jeg skal sige det, det er også en af de ting, jeg synes, der er så taknemmeligt ved, hvis jeg skal være ond ved politikens segment, det er, at I har sådan en masochistisk gen. Jeg havde også indtryk af, at Per Michael også kunne skrive til mig sådan noget med, vi har skrevet sådan noget med flygtninge, nu kan du ikke skrive et eller andet rigtig sort, ikke? Hvor man tænker, skrive noget grimt om Bolidegård, ikke? Hvor man sådan tænker, vi vinder aldrig det her. Men for at blive lidt mere seriøs igen, en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det er jo, at debatstoffet er kommet til at fylde utrolig meget. Altså, i gamle dage var det jo som om, debatstof var sådan ligesom journalistikkens bastardbarn. Der var lidt læserbreve, dem skulle man jo have, hvor der var nogen, der kunne brokse over, at der kom et asylcenter i ens baghave, eller noget med den offentlige transport. Så var der en leder, den skulle være der, ingen læste den, men den var der trods alt. Og så var der måske en enkelt senior journalist, der havde fået lov til i svagt øjeblik at få en klumme, der kunne blive trykt. Sådan var det tilbage, hvis man ser, at vi læser aviserne i midt-90'erne, så var det sådan, som det var. I dag er det jo, jeg skrev speciale om opinionsstoffets vækst i sin tid, og det er jo efterhånden fordoblet. Og ja, det var indtil 2010, og jeg tror, det er væsentligt større i dag. I Berlingske har de lavet det nu sådan, at hvis du læser avisen forfra, så har du news. Hvis du læser den bagfra, så er det views. Det tror jeg, mange journalister i 1995 vi har korset sig ved. Og det virker måske lidt som om, at journalistikken, eller at debatstoffet langsomt er ved at kannibalisere journalistikken. Er det noget, som I også sådan kan genkende sådan
der? Ja, men altså, vi snakker faktisk lige om det derude, ikke? Altså, at der er det der med, altså hvordan vi selv stort set ikke bruger flowmedier selv, ikke? Altså, man hører begge to begejstret fra kanalen her, man hører det jo stort set kun som podcast, ikke? Og det hele taget også med de store solohistorier. Altså, de er ekstremt sjældne, de er meget dyre at producere. Det ved du også, du har selv siddet med gravejournalistik, svær, ikke? Du ved jo, altså, det er meget svært at gøre det rentabelt, selvom det jo et eller andet sted skulle være nødvendigt. Og der kan det der med, som du også selv sagde, ikke? Altså klummen, den er jo billig, og den kan selvfølgelig trykkes i avisen, men så kan den jo også smøres ud over de sociale medier, ikke? Og pludselig så har man noget unikastof som medie, som de andre ikke sådan lige kan gå ind og kannibalisere på her og nu. Og det er jo et eller andet sted, jeg tror for eksempel særligt for hos Berlingske, sådan, jeg tror det er noget af deres absolut mest læste stof overhovedet. Og så er der altså mere idé i at give en klummeskribent på 1000 kroner, end at sætte 7 mand til at finde ud af at sidde og gennemgå i en Fredericia Kommunes bilag for at finde en eller anden, afsløre en eller anden historie 3 måneder senere, og så er der 12 mennesker, der læser den, og på nettet indtjener den 6000 kroner annonceindtægter, ikke? Altså, det er den hårde virkelighed, og der tror jeg, er en af grundene til, at medierne prioriterer klummeskribenter og meningsdanneri langt højere end tidligere, fordi det er noget af det eneste på nettet, der har det der, der har et unikt præg, som det enkelte medie kan sætte sig på med de rigtige skribenter. Så derfor tror jeg, det er den strategi, man ser på flere og flere medier, og det er også et sted, hvor alle vil ind, så jeg tror, der bliver hårde kamp om de gode klummeskribenter i fremtiden.
Det er klart, at den segmentering, der er med medierne, altså, hvor man bliver mere og mere klar over sin målgruppe, og måske taler renere sprog i forhold til den målgruppe, gør jo, at sådan noget som debatstoffet bliver enormt interessant, fordi man jo netop kan videre kolportere de holdninger, som den målgruppe nu er interesseret i. Altså, det er jo meget tydeligt for i hvert fald for Politikken, men bestemt også for Berlingske. Og den risiko, der ligger i det, er, at man taler eller råber måske nogle gange inde i det ekokammer, som man har befundet sig i forvejen, og ikke er sin opgave bevidst om, at der faktisk også ligger et publicistisk krav til debatstoffet, nemlig at man præsenterer modsatte holdninger, og at man, hvis man vil drive en demokratisk samtale, som jo er det, vi altid siger til hinanden, når vi drikker hvidvin om fredagen, altså hvis man vil drive den frem, så skal man præsentere folk for noget, som de ikke vidste i forvejen, eller nogle fakta, eller nogle holdninger, som nogle andre mennesker har. Og det er klart, at hvis man satser benhårdt på at lave debatstof specifikt til et segment, og det er en fare, synes jeg, så er man med til at kortslutte en demokratisk samtale.
Men Søren, altså på Altinget, der tænker jeg, det er et af de medier, jeg havde forestillet mig, der måske egentlig godt kunne klare sig uden debatstof i virkeligheden. Det har en stort betalende publikum, det har en meget snæver niche, de ved præcis, hvem publikummet er, men alligevel så vælger I at gå ind og satse på at få det gjort, hvad kan man sige, til sted nærværende, at man også skal gå ud fra og skal tænke på Altinget som et sted, hvor der foregår samfundsrelevant debat. Hvordan kan det være?
Jeg tror, det er fordi Altinget et eller andet sted har resoneret, at de jo nok er halvvejs er derhenad. De har en kæmpe stor Christiansborg-redaktion. De har en meget direkte adgang til landets lovgivere, til hele Christiansborg-befolkningen. Og altså, majoriteten af debat i Danmark, har stadigvæk en eller anden form for rod i politik. En eller anden udstrækning, eller næsten alt debat på en eller anden måde, viser tilbage til politik i en eller anden udstrækning. Og der kan man sige, med det kildenet, hele det netværk, som Altinget har i kvæg sine medarbejdere, der vil man meget hurtigt kunne gå sådan ind og cementere sig i debatten, tror jeg, inden for en politisk debat med de kræfter, man kan trække på. Også den know-how, der er hos de journalister, der sidder på Christiansborg, der kunne man også få nogle af de sådan lidt tungere spillere i politik i tale på en måde, som ellers kan være svært for andre medier, tror jeg, også på grund af det image, Altinget har. Så jeg tror, at Altinget har et par fordele sådan rent teknisk på banen, som de andre medier ikke har, som man ikke har udnyttet endnu, men som man måske skulle tage at gøre. Det tror jeg lidt er ambitionen.
Og så kan jeg næsten gå ud fra, at det kommer til at ligge på den yderside af betalingsmuren, jeres debatstof.
Det er i hvert fald planen indtil videre, okay. Så vidt jeg er informeret, men nu har jeg altså ikke arbejdet en time nu for Altinget. Så der er ting her, som jeg siger, som måske kan vise sig at være helt anderledes. Men,
så er du meget velkommen til at komme ind igen.
Men som jeg har snakket om med Rasmus og Anders Jerking på Altinget, så er det sådan nogenlunde her, vi ligger, ikke? Men det skal vi så lige finde ud af. Ikke?
Må jeg ikke lige anfægte? Jeg tror simpelthen ikke på, at det passer, at I kun drikker hvidvin om fredagen.
Men, ja, det er også rigtigt.
men derudover, altså jeg kan huske, da jeg var praktikant på en forbrugerredaktion, så var tilgangen, at så skulle man selvfølgelig lave den her menigmand mod forsikringsselskabet, der oplevede snydt. Når man så researcher historien, finder ud af, forsikringsselskabet har sgu egentlig retten på sin side. Så var næste led, jamen så må du fortælle om, hvordan hun føler sig misbrugt og udnyttet af forsikringsselskabet. Det virker lidt som om, at man så med debat og meningsstoffet går skridtet videre, fordi hvis man så heller ikke kan det, så kan man i det mindste lave en historie, der kan komme ud til debat og sende en masse klik ind på hjemmesiden.
Ja, men det er klart, at noget af det, som debatstoffet kan, og i hvert fald i et så stort og slagkraftigt medie som Politikken, det er jo, at man kan, selvom man måske har tabt en juridisk kamp, så kan man vinde samtalen, ikke? Altså man kan vinde den store diskussion om for eksempel en sag mod et forsikringsselskab eller et politisk parti eller et eller andet. Altså selvom man ikke har retten på sin side, så kan man godt få ret. Og det vælter direkte ned i den der diskussion, som vi jo har haft i ret udstrakt grad med Carina om underklassen og hvor meget en debatredaktion for eksempel har brug for at faktatjekke, hvad der står i debatindlæggene. Fordi at det er en ret markant talerstol at give til folk. Altså det er jo, og på nettet er det jo fuldstændig sidestillet. Altså i den debatsektion i en avis, der er det jo klart markeret. Nu er vi inde i et holdningsunivers, og så ved folk godt, jamen altså der kan godt være en ting eller to, som debatredaktionen jo ikke har faktatjekket, men altså det er jo også primært holdning, man læser det for. Er man på nettet, så er den der skelnen noget mere uklar. Og der skal vi sgu holde tungen lige i munden i forhold til, hvad vi publicerer, især i sådan et eksempel, som du nævner der. Altså for der kan vi hurtigt komme til at tage parti i virkeligheden, også selvom vi bare trykker en holdning, om man så må sige. Ikke? Altså, fordi det er sgu ikke i min verden nok, at man trykker den ene holdning, altså en mod et forsikringsselskab, og så bare siger, jamen så sender de jo nok et debatindlæg ind, og så kan vi bare trykke det, og så har vi hørt begge sider, og så er den journalistisk, som den skal være. Altså der synes jeg ikke, vi skal befinde os.
Hvordan holder man så tungen lige i munden? Fordi det lyder svært.
Jamen det er også svært. Det er også derfor, der er dygtige debatredaktører ansat på Politikken. Altså den udvælgelsesproces, den sker jo hver eneste dag, og det er en diskussion, og det er også tit en diskussion, hvor vi er uenige på redaktionen, og det skal længere op i systemet. Fordi vi kan ikke have, at vi bliver en kampplads, hvor fakta ikke indgår. Altså det bliver vi nødt til at insistere på, også hvis vi vil have, som jeg nævnte indledningsvis, at debatten skal kunne fungere side om side og i meget stærkere samspil med journalistikken.
Men jeg vil lige sige en ting, jeg synes er ret interessant, jeg tænkte over på vej, da jeg cyklede herind. Det er netop det der med, at man har den her. Og kan man sige, det er jo ikke så mærkeligt, at medierne er befolket af journalister, som tager deres arbejdsmetoder og lægger ned over ting. Men noget, jeg synes er ret sjovt, hvis man ser på, hvad der er blevet diskuteret det seneste døgn, så er det jo en se- og hør-nyhed. Altså, Johannes Minnesen har købt en ny villa i Valby, ikke? Altså, det er det hele diskussionsfladen handler om. Det er det, der interesserer folk. Det er det, de vil diskutere. Det er der, man kan sige, det kan godt være, det er meget, bliver meget polemisk hurtigt, men det er det, der interesserer nogen. Det var der jo ingen journalister, der havde set. Altså, det er kun Se og Hør, der har set den historie, og jeg tror ikke, de var klar over, at den ville eksplodere i hovedet på alle, vel? Men altså, det, jeg mener, det er, at hele den der sådan traditionelle journalistiske måde at tænke historie på, der bliver man oftere og oftere overrasket over, hvad det egentlig er for, hvad der optager folk på de sociale medier. Og der tror jeg også, at kunsten i fremtiden ligger i at kunne spotte de historier i forvejen. Og der ved jeg ikke, om den klassiske journalistik er en særlig stor hjælp. Altså, og det er også derfor, at mange medier har flere og flere folk ansat, som måske ikke nødvendigvis bare er journalister, det er også tit folk er journalister, så har de også en ekstra uddannelse, men måske har en eller anden akademisk uddannelse, eller simpelthen bare har en blodhunds næse for at fange den der sådan folkelig seismograf, ikke? For at fange de der historier, inden andre tager dem, ikke? Og det er, så tager jeg skab over dem. Ikke?
Det er jo sådan en klassisk chef-kliché, det der med, at man skal passe på med at have sociale medier åbne, når en chef kan gå forbi bagved, men altså jeg bliver kun glad, når debatredaktøren på Politikken sidder og er på Facebook og er på Twitter for eksempel. Ja. Fordi det er, vi får simpelthen så meget ind den vej. Altså, vi får lige så mange rigtig gode indlæg fra sociale medier, som vi gør i den bunke af indlæg, som vi får tilsendt.
Ja, vi skal have et stort kørekort til de sociale medier.
Det lyder farligt, fordi hvis der ikke er plads til, og der ikke er interesse for. Nu er jeg jo også selv af den klassiske skole, og det kan også være, det er derfor, jeg bliver bekymret. Men det lyder farligt, fordi man får vel ikke nogen nødvendigvis afsløringer frem. Man får ikke kigget magthaverne i kortene ved at holde øje med, hvilke typer historier, der kan blive virale og skabe debat. Altså, at hvis det trænger den, lad os bare kalde det den gammeldags journalistik i baggrunden, er I så ikke i virkeligheden ude på et... et skråplan?
Jamen, jeg tror, man skal se det som et supplement til journalistikken på nogle stræk. Altså, vi får mange debatindlæg ind, hvor vi tænker, at det her for eksempel som det, vi havde fremme før, altså om et forsikringsselskab måske, der har måske ikke snydt. Det er jo sådan en, vi vil være påpasselige med at bringe, men som vi vil diskutere med fagjournalisterne, som har ekspertise på det område, og diskutere, om det kan bringes som debatstof, altså om der er noget faktuelt i det, vi skal tjekke efter, eller om vi bare kan bringe det, eller om vedkommende måske kunne være interesseret i journalistisk at gå videre med det. Så på den måde er der sådan en er det sådan en slags journalistisk fodercentral. Altså vi får simpelthen så mange ting ind, som vi ikke bringer, men som vi sender videre til vores kolleger, og som så har mulighed for at gå videre med det, for der kommer mange indspark ind. Altså den lidt mere teknisk karakter, som hvor vi siger, at det er svært at se, hvad det har at gøre på en debatside, men der er nogle interessante fakta, og måske en interessant kilde eller to her, som en af vores kolleger ville kunne gå videre med. Så debatstoffets rolle har aldrig været decideret at gå ind og lave den der magtkritik, som man kun kan med det hårde interview. Vi er jo et journalistisk supplement, hvor vi leverer noget af, altså nogle af holdningerne i en sag, og så kan bruge faktaoplysningerne til at styrke journalistikken.
Men det pudsige er vel også egentlig, at man kan sige, at fødekæden i vid udstrækning er blevet vendt om. Altså vi kan jo se for eksempel sådan noget som jeres politikens indlæg med den her gymnasieelev ud fra Herlev Gymnasium, Ejner, der skriver ind, at han føler sig som en minoritet i sin egen klasse. Den bliver faktisk i første omgang udløst af en historie om Langkær Gymnasium, jo mit gamle gymnasium, men det er mange år siden, hvor der er den her etniske opdeling af eleverne. Så følger han så op med et indlæg, og det som så ender med faktisk at skabe en journalistisk dækning. Blandt andet her på stationen, jamen der har der simpelthen været, der er afsat de nærmeste hos reporterne hele sendefladen til at diskutere den her sag. Og det har vi jo set mange gange før. Jeg kan huske, der var også den her unge indvandrer, der var blevet fyret i Føtex på et tidspunkt, lavet et opslag på de sociale medier. Og det ender så med på en eller anden måde at sætte i gang i en kædereaktion, hvor man kan sige, i gamle dage var det jo sådan, at politikeren gjorde et eller andet, så var der en anden, der skrev et indlæg om, at det var for dårligt, det politikerne havde gjort, og så var det ligesom den vej, det gik rundt. Så det er vel også noget af en udfordring.
Men det er jo også, altså der kan man sige, det er næsten sit eget økosystem nogle gange i debatten, ikke? Altså hvor altså, så er der et indlæg et eller andet sted, det brancher så ud i en masse sidehistorier, og andre medier kannibaliserer det og sådan noget, ikke? Og det er jo sådan set en win-win situation for alle. Men det er også mit indtryk, efter at have siddet mange år på Ekstrabladet, sådan lidt old school med primært med papir og sådan noget, at der er altså også mange strømninger og historier, der starter. Altså på debatsiderne. Jeg havde for 3 dage siden en kæmpe stor læserbrev. Kom nu, DF, S og V, ikke? Altså, og så kommer der udmelding fra Tulle, ikke, i går, ikke? At, ja, måske skulle vi bryde de der blokke og sådan noget, ikke? Og, altså, det ved politiske kommentatorer godt har været under opsejling længe, men det er tit i debatstoffet også, at man sådan kan fornemme, som jeg også sagde, den folkelige seismograf, altså det er tit der, at de der rystelser starter, som så senere giver de historier, der bliver det, der bliver talk of the town, eller bliver debatten, ikke? Og igen også det der med, debat skaber mere debat, som skaber noget andet debat. Altså, det er et lukket økosystem, men jeg tror nogle gange, så kan man godt åbne det op, og så kan den undersøgende journalistik altså også sagtens hive noget ud af det, men jeg er enig med, at det er jo ikke det primære syfte med det, men jeg synes tit, der er en udveksling mellem de to afdelinger, så det kan jeg jo ikke afvise.
Men du sagde jo også, at det er jo bare langt billigere at få nogle forskellige til at skrive nogle indlæg i forskellige debatforer eller i forskellige holdninger, end det er at have 7 mand ansat til at grave en eller anden stor historie frem.
Ja, det er det.
Og jo mere man så fremelsker den billige løsning, får man så ikke også et problem med at få de rigtige historier frem?
Jo, men det tror jeg, det er jo den helt store udfordring for den frie presse i hele verden. Jeg læste en artikel for nylig, jeg tror det var Washington Post, som havde brugt 3 måneder og 2,5 millioner kroner på et eller andet stykke undersøgende journalistik, som blev publiceret på nettet. Og de tjener 33.000 kroner i annonceindtægter på historien i alt, ikke? Mm. Altså, og det er jo klart, altså det er jo private forretninger, det kan man jo ikke blive ved med, så må man lukke og slukke det sidst. Så hvis man vil lave det ene, så må man også rigtig lave det andet, for det er der, indtægterne ligger. Men så spørgsmålet er så, hvor store de procentsatser skal være, og hvis man helt opgiver gravejournalistikken, så kan man spørge sig selv, hvad er så formålet? Men det er jo ikke debattens rolle, eller skurkerolle, synes jeg, som sådan. Men det er jo der, det er der, medierne kigger hen, for det er en af de få steder, at man kan få tingene til at løbe rundt og finansiere den tunge journalistik.
Må jeg sparke en meget kort ting ind? Ja, så den seismograf, du snakker om, de to ting kan jo også spille sammen, altså den undersøgende journalistik og debatjournalistikken, forstået på den måde. Vi ved jo præcis, hvad folk de taler om, altså hvor mange indlæg, der kommer ind om noget. Og det er jo der, hvor man kan sige, men så er det måske der, hvor vores graverjournalistik skal tage udgangspunkt. Altså hvis der kommer meget om gymnasierne, så er det måske en gymnasiesag, som har folkelig opbakning nu, og det kan så ligesom sørge for, at læsertallet på det undersøgende også bliver højere.
Og med det lønlige håb om, at debatstof og journalistik gensidigt kan befrugte hinanden også i fremtiden og skabe en levedygtig model for journalistikken, så vil jeg sige tak til Mads Sarko Tejlskov, debatredaktør på Politikken, og Søren Jacobsen Dam, kommende debatredaktør på Altinget.
Amen. Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Det var alt for QA i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen, og med mig i studiet var Svea Kvist. I teknikken der var det Ejse Dudu Teppe, der producerede, og hun elsker en gratis frokost.